Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен урматтуу угарман, 4-январ дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Бишкекте жекшемби күнү мыйзамдуулук үчүн деген акция уланды. Бул жолку иш-чара Кыргызстанда башкаруунун формасын аныктоо үчүн референдум жана мөөнөтүнө мурун өтчү президенттик шайлоого бир жума калганда болду.
Мындай сезип атабызбы, сөз эркиндиги жоголуп баратканынчы. Закон иштебей жатат. Жаңы келген политиктер баягы закондорду конституцияны өздөрүнө уже жаза баштады да өздөрүнө ылайыктуу кылыпчы.
Түркия менен Кытайдын ортосунда чыңалган дипломатиялык мамилелер тууралуу баян бар.
Бээжинде жана Кытай бажысында коронавирус жуктуруп алгандардын саны өскөнүнөн улам чек арадагы текшерип өткөрүү иштери убактылуу токтотулган.
Алдыда ушул жана башка баяндарды ошондой эле түз эфирдеги маекти угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясынын үгүт иштери боюнча жумушчу тобу КТРКнын башкы директоруна айып пул салды. Телеканал жетекчилигин президенттик шайлоого талапкерлердин дебатынын 3-чү күнүндөгү видеону YouTube'ка кайра жүктөөгө милдеттендирди. Бул тууралуу жумушчу топтун мүчөсү Семетей Яманбеков Азаттыкка билдирди.
Жалоб түштү бизге Улукбек Кочкоров, Сегизбаев, анын Курсан Асановдун өкүлдөрү келип 3 жалоба жазды бизге. Ошону баарын бириктирип бир карадык. Видео контентти восстанавливать этиш керек. Анан жанагы равный доступ болбой калбадыбы? Тигинин баарын көрө алат, бул үчтүн бул кандидаттардын дебаттарын көрө албайт. Ошон үчүн соцсетке жанагы реклама деген платный неме бар го, таргет. Ошо менен КТР өзү төлөп ошол дебатты чыгаргыла деген сунуш кылдык.
30-декабрдын кечинде КТРКга талапкерлердин кезектеги дебаты өткөн. Ага президенттикке талапкерлер Бабыржан Төлбаев, Курсан Асанов, Равшан Жээнбеков, Улукбек Кочкоров, Жеңишбек Байгуттиев жана Абдил Сегизбаев катышкан. Түз ободо чыккан видео аталган порталга 1 сааттан кийин өчүрүлгөнү ар кандай талкууларга жем таштаган. КТРК өкүлдөрү алгач эч кандай маалымат бербей, кийинчерээк муну техникалык мүчөлүштүк деп түшүндүргөн. Сегизбаев бул эфир учурунда дагы бир талапкер Садыр Жапаров менен УКМКнын азыркы төрагасы Камчыбек Ташиевдин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тоюна барганын айтып, далил катары сүрөттөрүн көрсөткөн болчу. АКШда республикачы 12 сенатор Джо Байдендин шайлоодогу жеңишине каршы чыгарын жарыялашты. Алар демократиялык партиянын өкүлү Джо Байдендин президенттик шайлоодо жеңгендигинен күмөн санап жатканын айтып чыгышты. 6-январда АКШ конгрессинин жалпы отурумунда өздөрүнүн Байдендин жеңишине каршы пикирлерин айтууга белсенишүүдө. АКШ конгрессинин жаңы курамы 3-январдан тартып ишин баштап жатат. 6-январдагы отурумда конгресс Джо Байдендин жеңишин баш мыйзамдын эрежесине ылайык расмий түрдө тастыкташы керек. Республикачылардын азчылык тобунун иш аракетин демократтар жана айрым республикачылар элдин шайлоо укугун жокко чыгаруу далалаты катары кескин сынга алышты. Байден 20-январда кызматына киришет. Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө коронавирустун жаңы түрү жайылып жатканына байланыштуу чектөө чараларын күчөтүү маселеси каралууда. Вирустун жаңы штаммы жайылган Британиянын премьер-министри Борис Джонсон карантиндик жаңы чаралар көрүлөөрүн эскертти. Джонсон жекшембиде BBC'ге өлкөдө коронавирустун жаңы штаммына каршы күрөш жүрүп жатат деп айтты.
What we're doing clearly is grappling with a new variant of the
Биз өзгөчө Лондондо жана өлкөнүн түштүк чыгышында өтө тездик менен тарап жаткан вирустун жаңы түрүнө каршы күрөшүп жатабыз. Айрым райондордо башталгыч мектептер убактылуу жабылды деди Джонсон. Германияда айрым расмий адамдар карантинди январдын этегине чейин узартууга чакырышууда. Адистер Исанын туулган күнүн майрамында жана жаңы жылдык майрам маалында калайыктын топтолушу инфекцияны жугузуп алгандардын көбөйүшүнө алып келет деп болжолдошот. Буга кошумча вирустун алгач Британияда аныкталган жаңы штаммы дагы камтама жаратып жатат. Учурда Европада коронавируска каршы вакцинация уланып жаткан кези. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы алдыдагы президенттик шайлоо жана башкаруу тартибин аныктоо боюнча референдумга карата бюллетендерди аймактарга жана чет жактагы доошканаларга жиберди. Бош райкомдун маалыматына караганда Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарын, Ысык Көл, Талас жана Чүй облустук, Бишкек жана Ош шаардык шайлоо комиссияларына чет өлкөдөгү доошканаларга бюллетендерди кабыл алуу жана өткөрүп берүү актысына кол коюлду. Президенттик шайлоого карата жалпы 3,567,138 бюллетен даярдалды. Андан тышкары Брайл шрифти менен даярдалган 4948 бюллетен бар. Ошондой эле референдумга дагы ушундай сандагы бюллетен даярдалганы кабарланды. Президенттик шайлоонун бюллетени ак, референдумдуку көгүш түстү. 10 январда Кыргызстанда президенттик шайлоо менен кошо башкаруунун тартибин аныктаган референдумдагы өткөнү жатат. Бишкек шаары абанын булганышы боюнча алдыңкы сапка чыкты. Дүйнөдөгү шаарларда абанын сапатын иликтеген уюмдун маалыматына караганда 3-4 январда Бишкекте абанын булганышы чектен ашты. 4 январга караган түнү саат 3:00 маалымат боюнча Бишкектеги абалга кооптуу деген баа берилген. Бул уюмдун абанын сапатынын индексинде Бишкек 525 экени көрсөтүлгөн. Индекс 300 ашса аба өтө кооптуу деп эсептелинет. 50 ылдый болгондо гана аба булганган эмес дегенди түшүндүрөт. Бишкекте акыркы жылдарда абанын булганышы башка экологиялык маселеге айланды. Жыл сайын айрыкча кыш мезгилинде абанын булганышы күчөп башкаларды ышкаптайт. Буга чейин экологтор шаарда абанын булганышы нормадан бир нече эсе ашып кеткенин айтып чыгышкан.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн синоптиктер Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт деп жатышат. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө -2, -7, Таласта -1, -4, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында -1, -4 градус суук болот. Ысык көлдө дагы дал ушундай температура. Нарында -5, -10 градус суук. Бишкекте дагы күн ачык болот. Күндүз -6, -8 градус суук. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте жекшемби күнү мыйзамдуулук үчүн деген акция уланды. Бул жолку иш чара Кыргызстанда башкаруунун формасын аныктоо үчүн референдум жана мөөнөтүнө мурун өтчү президенттик шайлоого бир жума калганда болду. Акцияга чыккандар буга чейин кайталап келе жаткандай эле конституцияны өзгөртүүгө каршы экенин билдиришип, парламентаризмди колдой турганын айтышты. Бак Төрөгелди уулу теманы улайт.
Бул акцияга чыгып атканыбыздын себеби биз жаштар.
Максат Жаныбеков Бишкекте ар жекшемби сайын өтүп жаткан мыйзамдуулук үчүн акциясына достору менен келген. Ал өзү Германияда жашай турганын, өлкөдө мыйзамдуулукту талап кылган тынч жөө жүрүшкө биринчи жолу катышып жатканын айтып берди.
Мындай сезип атабызбы, сөз эркиндиги жоголуп баратканынчы. Закон иштебей жатат. Жаңы келген политиктер баягы закондорду, конституцияны өздөрүнө уже жаза баштады да өздөрүнө ылайыктуу кылыпчы. Биз ошого каршы келип атабыз азыр.
Мыйзамдуулук үчүн жөө жүрүш Кыргызстанда октябрь окуяларынан кийин келген бийлик баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин көтөргөндө башталган. Бул жолку акция 9-чу ирет уюштурулду жана 10-январда мөөнөтүнө мурдатчу президенттик шайлоо менен башкаруунун формасын аныктоо тууралуу референдумга бир жума калган убакытка туура келди. Ар жекшемби сайын ондогон адамдар бийликтен баш мыйзам, референдум, президенттик шайлоо, сөз эркиндиги сыяктуу маселелерде мыйзамдардын сакталышын талап кылып келе жатышат. Негизгиси конституцияны өзгөртүү жана Кыргызстанда башкаруу системасын өзгөртүү боюнча дайындалган референдум жөнүндө сөз болуп жатат. Жөө жүрүшкө келген Элнура Нуралиева парламентаризмди жактагандардын бири.
Мен сөзсүз түрдө парламенттик деп айтмакмын. Бир башка караганда эки баш акылдуураак сөзсүз түрдө. Биз бир кишинин эле сөзүн аткарууга мажбур эмеспиз. Мурда болгусу келбейт.
Жогорку кеңеш мамлекеттик башкаруунун түрүн аныктоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун шашылыштырды. 10 декабрда 2-чи жана 3-чү окууда кабыл алып, президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов ага кол койгон. Долбоор парламенттин кароосуна 9 декабрда гана чыгарылып, ошол эле күнү 1-чү окууда чукул өткөн. Парламенттеги айрым депутаттар жана юристтер коомчулугу документ референдум тууралуу конституциялык мыйзамдарды бузуу менен талап кылынган жол-жоболорду өткөрүлбөй туруп, бир кишинин кызыкчылыгы үчүн шашылыш жазылып, чукул кабыл алынды деп сындап келишет. Мыйзамдуулук үчүн жөө жүрүшкө чыккан мурдагы акыйкатчы Кубат Оторбаев да ушундай эле пикирде.
Эйфорияга алдырып, элибиз ошол эмнеге добуш берип аткандыгын билбей да калышы мүмкүн. Негизгиси мунун өзү дагы өтө суроо жаратат. Чындыгында биринчи кезекте баардыгын мыйзамдаштырып туруп, жакшылап тең салмактап туруп гана чечиш керек болчу. Мунун баардыгы шашылыш, кандайдыр бир бийликке эптеп жетүүнүн амалында жасалып аткан ыплас иштердей көрүнүп атат.
Жогорку кеңеш баш мыйзамдын жаңы долбоорун 17 ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башта ал долбоордо 10 январда президенттик шайлоо менен чогуу референдумга коюу сунушу берилген. Коомчулуктун сынынан кийин парламент 10 январда башкаруунун гана түрүн аныктоо боюнча бүткүл элдик добуш берүүнү өткөрүү мыйзамын кабыл алган. Канткен менен президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов 20 ноябрда түзгөн конституциялык кеңешме ушул күндөрү баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап жатат. Ал ишин качан жыйынтыктары белгисиз. Президенттин укуктары кеңейтилген долбоорду колдогондор эгер ал кабыл алынса Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын белгилеп жатышат. Конституциялык кеңешме баш мыйзамдын долбоорунун биринчи варианты иштелип чыкканын да кабарлаган. Кеңешменин төрагасы Бекбосун Берубашев кеңешме азыр юрист жана лингвист адистерден турган эксперттик топ менен да иштеп жатканын билдирди.
Могу 115 статьянын бүт бардыгын пленаркага алып чыккан өтө татаал болот экен. Ал жерде 100ге жакын киши биринин сөзүн бири укпайт. Ошон үчүн биз ушул варианттарды секцияга чыгарып атабыз да, секцияда мисалы үчүн 20-30 киши бар. Ошол маселени билген кишилер иштеп атат.
Онун чыянарда Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жана башкаруу формасын тандоо боюнча референдум өтөт. Мамлекет башчысы болуу үчүн 17 талапкер ат салышууда. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Мыйзамдуу өлкө.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду күн маек менен улайбыз. Жакында эле социалдык медиага Кыргызстандан сыртка чыгууну каалаган жарандар коронавируска карата ПЧР анализдерин тапшыра албай кезек күткөн видеолор тарады. Азыркы тапта бир нече менчик лабораторияларга вируска карата тест тапшыруу уруксаты берилди. Биз менен азыр түз байланышта саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматова турат. Кутман таңыз менен Айнура айым. Айтсаңыз, азыр сыртка чыгып жаткан жарандар үчүн коронавирус тестин тапшырууга кандай шарттар түзүлүп жатат?
Кыргызстан жарандар үчүн сыртка чыгууга бүгүн гана түзүлгөн жок бул шарттар. Бул шарттар иштеп жаткандыгына 3 айдын жүзү болуп калды. Ага чейин белгилеп кетишкен нерсе, буга чейин өзүңүздөргө белгилүү болгондой коронавирустун штаммы, жаңы коронавирус штаммы SARS-CoV-2 штаммы дүйнө жүзүнө тарай электе Кыргыз Республикасында негизи эле болгону эки эле лаборатория, вирусологиялык молекулярдык диагностикалык лаборатория ошол коронавирус SARS-CoV-2 илдетин тастыктоочу эки эле лаборатория иштейт. Азыр белгилеп кетчү нерсе 14 лаборатория 20 ПЦР жабдуусу менен жабдылып бүгүнкү күндө иштеп жатат. Бул эми ПЦР диагностикасын жүргүзүү үчүн жетиштүү болуш керек деген ойдобуз. Биздин калкыбыз үчүн сыртка чыгып аткан жарандар үчүн дагы. Андан сырткары мамлекеттик лабораториялардан сырткары жеке менчик лабораториялар дагы иштеп жатат. ПЦР тесттеринин жетишсиздиги болгон ооба, анткени дүйнө жүзүндө бул ПЦР тесттери бул илдет башталганда жок болчу. Бунун баары иштелип чыгуунан кийин ишке келди. Бүгүнкү күндө республикада ПЦР тесттердин жетишсиздиги жок. ПЦР тесттердин жетиштүү өлчөмү бар, 3 айга жетиштүү өлчөмү бар. Андан сырткары мынакей белгилеп кетчү нерсе, дагы бир мобилдик лаборатория алынып келинди Кыргыз Республикасына. Сыртка ооба, албетте маселелер туулуп жеке менчик лабораториялар кээ бир эки эле жеке менчик аквалаб менен Банецкий деген лаборатория жеке менчик лабораторияны өтүш керек экен деген ушул лабораториялардын бир өздөрүнүн жүргүзгөн иш аракети болуптур. Бул боюнча атайын ички саламаттык сактоо министрлиги, ички иштер министрлиги, транспорт министрлиги чогулуп бул маселе боюнча дагы мынакей ушул билет аба каттамдарда сатылуучу билеттерди таап катуучу кассалардын сатуучуларынын арасында түшүндүрүштөрүн жүргүзүп анткени андан сырткары ошол жеке менчик аба каттамдарын ишкерлер менен жолугушуп бул маселе боюнча мынакей дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп өттү.
Демек Айнур айым, кыргызстандык жарандар сыртка чыккысы келсе аквалаб Банецкийден тышкары дагы лабораториялардан тапшырса болот деп?
Албетте, негизги бул негизинен бул мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык борбордук департаментинин лабораториясынан дагы тапшырып бул жерде ошол тапшырганга бул ПЦР тесттердин баасы дагы төмөнүрөөк тапшырып анан кийин сыртка чыкса болот.
Анан өзүңүз билгендей Европа, Кытайда вирустун жаңы мутацияланган штаммы таркап жатпайбы азырчы? Бул түрүн өлкөгө жайылтпоо үчүн кандай иш аракеттер жүрүп жатат азыр?
Эми өзүңүздөргө билгендей бул жаңы коронавирус эмес, ошол эле мурдакы SARS-CoV-2 коронавирусунун мутацияланган штаммы. Мурда буга чейин эле биз айтып жүргөндөй, бул вирус ушундай өзгөчөлүккө ээ, өзүн мүнөзүн өзгөртүп турганга мүмкүнчүлүгү бар. Адамдардын кыймыл аракетине жараша. Ошол мутацияланган вирустун азыр мынакей Европа өлкөлөрүндө, Англия өлкөсүндө абдан батыс тарап жаткандыгын көрүп атабыз. Негизинен бул вирустун штаммы мурдакы штаммындай эле, эч башка өзгөчөлүктөр жок. Эң негизгиси эле андан батыраак ылдамдыкта тарагандыгы билинген. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында ал штамм катталган жок. Бирок ошого карабастан санитардык карантиндик пункттардагы иш аракеттердин баары күчөтүлгөн режимде иштеп атат. Санитардык карантиндин пункттардан сырткары чек ара пункттарында ошол жарандардын сырттан келген жарандардын кирип чыгуусун баягы эң башында өзүңүздөр билгендей жүргүзүлгөн термометрия, аларды каттоо тесттер менен термометриясын жүргүзүү симптомдорун карап контролдоо, мына ошол иш чаралардын баары күчөтүлгөн бүгүнкү күндө.
Анан чет жактан келген кыргызстандыктар же болбосо чет элдик жарандарга кандай талаптарды коюп жатасыздар? Мисалы аларга обсервация карантин чаралары мурдагыдай каралганбы, же обсервация мөөнөтү, карантин мөөнөтү кыскардыбы, кандай болуп атат азыр?
Сөзсүз түрдө Кыргыз Республикасына сырттан келген жарандар ПЦР тесттерин менен келиш керек. Ал ПЦР тесттер акыркы 72 саатта өтүлүнүп келиш керек. Алар терс болуш керек. Эгерде ошол келип жаткан жарандарда коронавирус илдетине же болбосо курс респираторлук вирус илдеттерине же грипп илдеттерине таандык бир симптомдор байкалса, мисалы үчүн денесинин табы бийик болсо, жөтөлгөн болсо, бул жарандар сөзсүз түрдө бул Кыргызстанга келгенде дагы ПЦР тесттери алынат. ПЦР тесттеринин алар болбосо эгерде абалы госпитализация кылыш керек болсо сөзсүз түрдө госпитализация кылынат, же болбосо жанакыл дагы кайталанып алынган ПЦР тесттердин жыйынтыгы чыккан жакта анда дагы изоляцияга жиберилет.
Анан Айнура айым, азыркы этапта ушу коронавирус илдети өлкөдө азайып калды дегендер да деген кептер айтылып атат. Анан баягы статистика дагы ылдый чыгып жатат да. Деги эле буга эмне себеп болууда? Бул толкун азайды дегенге жатабы, же болбосо дагы күтүш керекпи мунун жогорулашын? Эмне кылыш керек эл?
Эми муну медиктер, эпидемиологдор гана эмес, башка кесиптеги калктын баардыгы эле түшүнүп, азыр баардыгы эле өздөрү билип, өздөрү айтып калышты. Андан сырткары дагы элибиз өзү дагы мынакей аябай грамотный болуп калды. Дагы жакшы да, кызыгып бир нерсе менен алар түшүнүп билип калышты. Негизи ар бир чогуштуу орун ушундай өзүнүн эпидемиологиялык өйдө көтөрүлүп түшүп турган мүнөзгө ээ болот ар бир жугуштуу оору. Кээ бир жугуштуу оорулар 5 жылда бир жолугат, кээ бир жугуштуу оорулар 10 жылда бир жолугат. Кээ бир жугуштуу оорулар мисалы үчүн гриптай болуп жыл сайын бир декабрь, январь айларында ушундай өзүнүн өйдө көтөрүлүү мүнөзүнө ээ. Албетте биз деген оорунун саны азайып калды, катталган учурлар азайып калды деп такыр өзүбүздү өзүбүз тынчтандырып, өзүбүздү өзүбүз сүйүнүп, өзүбүздү өзүбүз ошол боюнча баякы мурдакы саламаттык министрге айткан сунуштардын баарын унутуп калып, мынакей азыр жаңы жылдык иш чаралар өттү. Андан сырткары мына элибиз жаңы шайлоолорго даярданып атат. Бул учурларда дагы унутпаш керек,
абайлаш керек турбайбы демек Айнура айым?
Абайлаш керек дагы, унутпаш керек.
Чоң рахмат, чоң рахмат. Биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Биз менен түз байланышта коронавирус тууралуу акыркы кырдаал жана ПЦР анализдери тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова болду. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 4-январ дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. борбордук шайлоо комиссиясынын үгүтүштөрү боюнча жумушчу тобу КТРКнын башкы директоруна айып пул салды. АКШта республикачы 12 сенатор Джо Байдендин шайлоодогу жеңишине каршы чыгарын билдиришти. Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө коронавирустун жаңы түрү жайылып жатканына байланыштуу чектөө чараларды күчөтүү маселелери каралууда. Уктуруубузду улантабыз. 3-январда Ирак баш калаасынын борбордук аянтына чогулган миңдеген кишилер былтыр ушул күнү болгон окуяларды эскеришти. АКШнын дрону 2020-жылы 3-январда Ирактын Багдад аба майданы жанына урган сокудан ирандык генерал Кутстан Далмаа аскер бөлүгүнүн кол башчысы Касем Сулаймани, Ирактын Тигран менен байланыштагы таасирдүү куралдуу кошун жетекчиси Абу Махти Аль-Махандис жана дагы 8 киши каза тапкан. Айнура Жекши кызы теманы улайт.
Жекшембиде Тахрир аянтына топтолгон демонстранттар ошол чабуулдан курман болгондордун сүрөттөрүн кармап турушту. АКШга каршы ураандар, америкалык аскерлерди Ирактан чыгаруу чакырыктары жаңырып жатты. Ишембиде кечинде миңдеген киши Багдад аба майданына кетчү жол менен жүрүшкө чыгышты. АКШнын дрону тийген жер кызыл тасма менен курчалып, анда Сулеймани жана Аль-Мухандистин сүрөттөрү орнотулган. Чогулгандар ал жакта шам жагып маркумдарды эскеришти. Сулеймани жана Аль-Мухандис Кошмо Штаттар үчүн абдан кубаттуу адамдар болчу. Баардык душмандарынан кутулууну көздөп, эки колбашчыны жок кылышты. Биз алардын шейит кеткенин эч качан унутпайбыз. Деди Багдад тургундарынын бири. Генерал Сулейманинин өлтүрүлүшү Вашингтон менен Тегерандын ортосунда куралдуу жаңжал чыгып кетет деген чоочулоого жем таштаган. Тараптардын тиреши АКШ президенти Дональд Трамп 2018-жылы Иран менен түзүлгөн эл аралык өзөктүк келишимден чыгып кетип, экономикалык санкциялар калыбына келтириле баштагандан кийин күчөгөн. 62 жаштагы Сулеймани революция сакчылары корпусунун тандалма бөлүгүн жетектеген белгилүү колбашчы болчу. Аны Тегерандын жакынкы чыгыштагы таасирин жайылткан киши деп аташчу. Вашингтон Сулеймани Ирактык кошуун аркылуу региондогу америкалык аскерлерге каршы чабуулдарды уюштуруп келген деп эсептейт. Трамп ал ирандык киши бир нече убакыттын ичинде миңдеген америкалыкты өлтүргөнчө жарадар кылган, дагы көптөгөнүн жок кылууну көздөгөн деп бир жыл мурун твиттерге жазган. Тегеран кол салууга жооп иретинде 2020-жылы 8-январда АКШнын Ирактагы аскердик базасын ракетадан аткылаган. Көп узабай ирандык аскерлер Украина эл аралык аба жолдору компаниясынын Boeing лайнерин Тегеран аба майданынан Киевке учуп чыккан жеринен атып түшүрүшкөн. Борттогу баардык 176 киши арасында ирандык 82, канадалык 63 жараны алып кеткен. Кийин Тегеран учакты жаңылыш атып алганы моюнга алган. Генерал Сулейманини бир нече күндөн бери мекенинде Иранда да эскерип жатышат. Тегерандын көчөлөрүндө маркумдун сүрөтү түшүрүлгөн көрүнөктөр илинди. Бул кылмыш менен эркиндикти эңсеген дүйнө жүзүндөгү адамдарга шыкак бердиңер. Өз үйүңөрдө да силер жасаган кылмыш үчүн жооп кайтарууну каалаган адам бар болушу мүмкүн экенин унутпагыла. Деп айтты 1-январда Кутс аскердик бөлүгүнүн командачысы Исмаил Каани. Окуялардын бир жылдыгын утурулай Иракта өзгөчө Багдадтагы жашыл аймак деп аталган өкмөттүк мекемелер менен чет элдик элчиликтер жайгашкан райондо коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Буга чейин америкалык расмий адамдар тарабынан Иран же алар менен байланыштагы ирактык кошуундар өч алышы ыктымал деген жоромолдор айтылып келди. 2-январда Ислам Жумуриятынын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф президент Трампты Израилдин тузагына түшпөөгө чакырды. Ирактан түшкөн жаңы чалгын маалыматтар көргөзгөндөй, Израилдин чагымчылтыңчылары америкалыктарга чабуулдарды даярдап жатышат. Муну менен алар президент Трампты согуштук аракетти актаган абалга түртүп жатышат, деп Зариф твиттерге жазды. 3-январда Израилдин расмий өкүлү анын өлкөсү алдап туруп Иранга каршы согушту танткысы келет деген маалыматты четке какты. Израилдин улуттук инфратүзүм оттун министри Юваль Штайнец жекшембиде жергиликтүү радиого курган маегинде Сулейманинин наут кетишинин бир жылдыгында Ирандын ыктымал соккусунан тескерисинче Израиль өзү кооптонушу керек деп билдирди. Айнура Жекши кызы, Прага.
Ал арада Түркия менен Кытайдын ортосунда дипломатиялык мамиле чыңалууда. Кененирээк Эльвира Будайчиева айтып бермекчи.
Кытай менен Туркиянын ортосундагы кылмышкерлерди өткөрүп берүү келишимин Кытай элдик конгрессинин туруктуу комитети 23 декабрдагы курултайында бир тараптуу кабыл алды. Бул келишимге 2017 жылы ошол кездеги эки өлкөнүн юстиция министрлери кол коюшкан. Келишимди кененирээк талдай турган болсок, ал бир канча жободон туруп байкоочулардын белгилегендей, негизинен уйгурлар жана башка кытайлык аз улуттарды ич ара экстрадациялоо маселесин такалат. Анда саясий кылмышкерлер жана Кытайдын диний себептерден улам жазалоого туш болгон жарандарын Туркия артка экстрадациялабайт деп так кесе жазылган. Ошондой эле келишимде Анкара кытайлык жарандарды артка кайтаруудан баш тартуусуна жол берген дагы көптөгөн учурлар камтылган. Мисалы, депортациялоо өтүнүчү жөнөтүлгөн өлкөдөгү адам саясий кылмыш жасады деп эсептелсе, ал адам көчүп келген өлкөнүн жараноосу же башпаанек укугунан пайдаланып жатса, расмий Бээжиндин депортация өтүнүчү четке кагылат. Бул келишимди Кытай тарап кабыл алган менен Түрк парламентинин талкуусуна коюла элек. Иш жүзүнө келсек, бүгүнкүгө чейин Туркия бир да уйгурду же башка мусулман качкындарын Кытайга депортациялаган эмес. Тескерисинче, Туркияга келип башпаанек сураган миңдеген кытайлык уйгур жана башка мусулмандарга ар тараптуу колдоо көрсөтүлүп, түрк жарандыгын алып жаңы жашоо баштагандары миң деп саналат. Анкен менен Британиялык Guardian басылмасы өткөн аптада Кытай бийлиги Туркияга кылмышкерлерди өткөрүп берүү келишимине кол коюу боюнча басым жасай баштаганын жазып чыкты. Макалада мындай кысымда расмий Анкаранын Кытайдан сатып ала турган коронавируска каршы вакцинасы колдонулуп жатканы жазылган. Түрк өкмөтү коронавирус вакцинасын сатып алуу боюнча кытайлык Sinovac фирмасы менен кол алышкан, бирок 50 миллион доза вакцинаны Кытайдан Туркияга жеткирүү эки жолу түрдүү себептерден улам кийинкиге жылдырылган. Алгачкы 3 миллион доза 11 декабрда келет делип, кийин 28 декабрга жылганы кабарланган. Акыр аягы 3 миллион доза кытайлык вакцина 30 декабрда гана Анкарага жеткирилген. Бул кечигүү тууралуу Туркиянын саламаттык сактоо министри Фахреттин Кожа Twitter баракчасынан түшүндүрмө берди.
Бээжинде жана Кытай бажысында коронавирус жуктуруп алгандардын саны өскөнүнөн улам чек арадагы текшерип өткөрүү иштери убактылуу токтотулган. Ушул себептен улам күтүлүп жаткан вакциналарыбыздын келиши 1-2 күнгө кечигип жатат. Кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо кабардар кылабыз.
Деп жазылган маалыматта, коронавирус вакцинасынын Кытай тараптан кармалып жатканы Туркияда уйгурлардын экстрадациясына тийиштүү экен соц тармактар баймабай жазып баштады. Айрымдары Түрк парламенти кытайлык кылмышкерлерди бир түндө кайтаруу келишимине кол койгонун жана мунун жыйынтыгына гана Кытай вакциналарды Туркияга жөнөткөнүн да талкуулашкан. Анткен менен Туркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу коронавирус вакцинасынын кечигүүсү Туркиядагы уйгурлардын жагдайы менен байланышы жок экенин билдирди.
Биз Кытайдын тышкы иштер министрлигинен вакцинаны экспорттоого уруксат сураганда кошумча маселе катары уйгурларга болгон мамилебизди да айттык. Керек болсо делегация жөнөтөрүбүздү эскерттик. Пандемияда акырындап бүтүп баратат. Биз уйгурлардын абалын текшериш үчүн делегация барсын деп сурандык. Биз уйгурларды саясий иштерде колдонбойбуз, алардын укуктарын коргойбуз.
Деди министр Чавушоглу. Анын бул сөзүн утурлай Туркияда уйгурлардын эки фондунун жана бир диаспорасынын өкүлдөрү да расмий билдирүү жарыялашты. Туркия кечээ, бүгүн жана эртеңде чыгыш туркистандык боордошторунун көйгөйлөрүн чечүү максатында жанында болоруна ишенебиз. Ал эми социалдык тармактарда жазылып жаткан келишим Түрк парламентинен өткөнүн мындан улам уйгурлардын Кытайга экстрадациясы каралары жана коронавирус вакцинасы бул келишим өткөндө гана жөнөтүлөрү камтылган сөздөр Түрк өкмөтүн шылдыңдоо жана кемсинтүү катары кабыл алабыз. Деп жазылган билдирүүдө. Буга чейин Туркия Кытайдагы саясий лагерде 1 миллиондон ашуун уйгурлар жана башка мусулман калкы кармалып турганын билдирип, Бээжинди мындай жайларды жабууга чакырган. Ал эми Кытай тарап Шинжаңда мусулман азчылыктардын укугу бузулуп жатканы тууралуу Туркиянын билдирүүсүн четке каккан. Туркияда азыр болжол менен 50 миңге жакын кытайлык уйгурдун качкын статусу бар деп болжолдонууда. Андан тышкары дагы миңдеген шинжаңдыктар убактылуу же туруктуу жашоого уруксат же болбосо Туркиянын жарандыгын алышкан. 2014-2015 жылдары жүздөгөн уйгур жана башка азчылык өкүлдөрү Кытайдан Мьянма, Вьетнам, Тайланд, андан соң Малайзияга мыйзамсыз өтүп келишкен. Аларга Туркиянын Куала-Лумпурдагы элчилигинде атайын документ алышып, башка өлкөлөргө чыкканы да айтылып келет. Аларда 2021 жылы Туркия менен Кытай дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүн 50 жылдыгын белгилейт. Кытай 20 миллиард долларлык соода көлөмү менен Туркиянын Азиядагы эң башкы соода өнөктөшү болуп келет. Эки өлкөнүн ортосундагы мамилелер расмий Анкара менен Бейжин 2010 жылы өз байланыштарын стратегиялык кызматташтык деңгээлине көтөргөндөн кийин мурдагыдан кыйла ыкчам ылдамдыкта өнүгө баштаган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду бурбай туруңуз. Бир нече секундтан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, 4 январ дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоо боюнча референдумга карата үгүт жүргүзүүчү 14 топ катталып, мамлекеттик телеканалдардан акысыз үгүт жүргүзүүдө.
Президенттик агитациянын фонунда, конечно, азыраак, бирок билбейм, башкалар кандай чуркап атат, биз жетиштүү эле чуркап атабыз, кампаниябыз чуркап атабыз.
Президенттик шайлоого байкоо жүргүзгөн жалпы иш коомдук фонду соңку бир жумада административдик ресурс колдонуу, добуш сатып алуу жана шайлоочуларга кысым көрсөтүү боюнча бир нече мыйзам бузган учур катталганын билдирди.
Ушул 27 учурдун 12 мүмкүн болгон бузууларды далилдеп текшерүү үчүн фонд тарабынан борбордук шайлоо комиссиясына караштуу ыкчам чара көрүүчү координациялык топко маалымат жөнөтүлдү.
Адистер 2020 жылды Кыргызстанда адам укугу жаатында оор жылдардан болду деп баалашууда. Жыл жыйынтыгын чыгарабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясынын үгүт иштери боюнча жумушчу тобу КТРКнын башкы директоруна 5,5 сомдук айып пул салуу, президенттик шайлоого талапкерлердин дебатынын үчүнчү күнүндөгү видеону YouTube-дагы порталга кайра жүктөөгө милдеттендирүүнү сунуш кылды. Бул тууралуу жумушчу топтун мүчөсү Семетей Аманбеков Азаттыкка билдирди.
Жалоб түштү бизге Улукбек Кочкоров, Сегизбаев, анын Курсан Асановдун өкүлдөрү келип 3 жалоба жазды бизге. Ошону баарын бириктирип бир карадык, видео контентти восстанавливать этиш керек. Анан жанагы равный доступ болбой калбадыбы? Тигинин баарын көрө алат, бул үчтүн бул кандидаттардын дебаттарын көрө албайт. Ошон үчүн соцсетке жанагы реклама деген платный неме бар го, таргет. Ошо менен КТР өзү төлөп ошол дебатты чыгаргыла деген сунуш кылдык.
30 декабрда КТРКда талапкерлердин кезектеги дебаты өткөн. Ага президенттикке талапкерлер Бабыржан Төлүбаев, Курсан Асанов, Равшан Жээнбеков, Улукбек Кочкоров, Жеңишбек Байгутиев жана Абдил Сегизбаев катышкан. Түзөөдө чыккан видео аталган порталдан 1 сааттан кийин өчүрүлгөнү ар кандай талкууларга жем таштаган. КТРК өкүлдөрү алгач эч кандай маалымат бербей, кийинчерээк муну техникалык мүчөлүштүк деп түшүндүргөн. Сегизбаев бул эфир учурунда дагы бир талапкер Садыр Жапаров менен УКМКнын азыркы төрагасы Камчы Өкташиевдин дагы президент Курманбек Бакиевдин тоюна барганын айтып, буга далил катары сүрөттөрдү көрсөткөн болчу. АКШда республикачы 12 сенатор Джо Байденнин шайлоодогу жеңишине каршы чыгарын жарыялашты. Алар демократиялык партиянын өкүлү Байденнин президенттик шайлоодо жеңгендигинен күмөн санап жатканын айтып чыгышты. 6 январда АКШ конгрессинин жалпы отурумунда өздөрүнүн Байденнин жеңишине каршы пикирлерин айтууга белсенишүүдө. Бул отурумда конгресс Джо Байденнин жеңишин баш мыйзамдын эрежесине ылайык расмий түрдө тастыктап бериши керек. Республикачылардын азчылык тобунун иш аракетин демократтар жана айрым республикачылар элдин шайлоо укугун жокко чыгаруу далалаты катары кескин сынга алышты. Байден 20 январда кызматына киришет. Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө коронавирустун жаңы түрү жайылып жатканына байланыштуу чектөө чараларын күчөтүү маселеси каралууда. Вирустун жаңы штаммы жайылган Британиянын премьер-министри Борис Джонсон карантиндик жаңы чаралар көрүлөрүн эскертти. Ал жекшембиде BBC'ге өлкөдө коронавирустун жаңы штаммына каршы күрөштүрүп жатат деп айтты.
What we're doing clearly is grappling with a new variant of the
Биз өзгөчө Лондондо жана өлкөнүн түштүк чыгышында өтө тездик менен тарап жаткан вирустун жаңы түрүнө каршы күрөшүп жатабыз. Айрым райондордо башталгыч мектептер убактылуу жабылды, деди Борис Джонсон. Германияда айрым расмий адамдар карантинди январдын этегине чейин узартууга бийликти чакырышууда. Адистер Ыйсанын туулган күнү майрамында жана жаңы жылдык майрам маалында калайыктын топтолушу инфекция жугузгандардын көбөйүшүнө алып келет деп болжолдошот. Буга кошумча вирустун алгач Улуу Британияда аныкталган жаңы штаммы дагы камтама жаратууда. Учурда Европада коронавируска каршы эмдөө иштери уланууда. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы алдыдагы президенттик шайлоо жана башкаруу тартибин аныктоо боюнча референдумга карата бюллетендерди аймактар менен чет жактагы доошканаларга жиберди. Ош айкомдун маалыматына караганда Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарын, Ысык Көл, Талас жана Чүй облустук, Бишкек, Ош шаардык шайлоо комиссияларына чет өлкөдөгү доошканаларга бюллетендер жиберилди. Президенттик шайлоого карата жалпы 3,567,138 бюллетен даярдалган. Андан тышкары Брайл шрифти менен даярдалган 4,948 бюллетен бар. Референдумга дагы ушундай эле сандагы бюллетендер чыгарылды. Президенттик шайлоонун бюллетени ак, референдумдуку көгүш түстө. 10-январда Кыргызстанда президенттик шайлоо менен кошо башкаруу тартибин аныктаган референдум өткөнү жатат. Бүгүн Лондондо WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү Джулиан Ассанждын экстрадициясы боюнча сот чечими чыгары күтүлүүдө. Лондондун округдук соту жергиликтүү убакыт боюнча эртең мененки саат 10:00 чечим чыгарышы керек. Эгерде ал АКШнын өтүнүчүн канааттандырса, ички иштер министри акыркы чечим чыгарат. Сот чечими дагы көптөгөн талаш тартыш жана апелляция менен коштолот деген божомол бар. Австралиянын жараны 49 жаштагы Ассанж АКШда тынчылык жана компьютерди кыянат пайдалангандыгы үчүн 18 эпизод боюнча айыпталууда. 10 жыл мурун ал WikiLeaks сайтында АКШ армиясына таандык купия деген маалыматтарды жарыялап жиберген. Ассанждын өзү, адвокаттары Кошмо Штаттарда ал калыс сотко туш болбойт деп экстрадицияга каршы чыгышууда. 2019-жылдын апрелинде Лондондо камакка алынган Ассанж ага чейин Эквадордун Британиядагы элчилигинде дээрлик 7 жыл баш калкалап келген. Бишкек абанын булганышы боюнча алдыңкы сапка чыкты. Дүйнөдөгү шаарларда абанын сапатын иликтеген уюмдун маалыматына караганда 3-4 январда Бишкекте абанын булганышы чектен ашты. 4 январга караган түнү саат 3:00 маалымат боюнча Бишкектеги абалга өтө кооптуу деген баа берилген. Бул уюмдун абанын сапатынын индексинде Бишкек 525 экени көрсөтүлгөн. Индекс 300 ашса аба өтө кооптуу деп эсептелинет. 550 ылдый болгондо гана аба булганган эмес дегенди түшүндүрөт. Бишкекте акыркы жылдарда абанын булганышы башка экологиялык маселеге айланды. Жыл сайын айрыкча кыш мезгилинде абанын булганышы күчөп, баш калааны ыш каптайт. Буга чейин экологтор шаарда абанын булганышы нормадан бир нече эсеге ашып кеткенин билдирип чыгышкан.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Бүгүнкү күнгө карата аба ырайынан кийин уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Синоптиктер бүгүн 4-январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт деп билдирип жатышат, бирок жолдор тоңголок тайгак болуп, кээ бир райондорго туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй жергесинде -2, -7 градус суук, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад жана Ысык Көлдө -1, -4 градус суук болот, Нарында -5, -10 градус нөлдөн төмөн. Бишкекте да күн ачык болот, күндүз -6, -8 градус нөлдөн төмөн. Уктуруубуздун өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоо боюнча референдумга карата үгүт жүргүзүүчү 14 топ катталып, мамлекеттик телеканалдардан акысыз үгүт жүргүзө баштады. Ал арада парламенттик башкаруу формасын сактап калууну көздөгөн парламентаризм кыймылы да түзүлгөн. Замира Кожобаева теманы улайт.
10-январга дайындалган референдумда Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоого үгүт жүргүзө турган 14 топ ПШКдан каттоодон өтүп ишин баштады. Алардын ичинде президенттик башкаруу формасы үчүн макул деп үгүттөөчү 8, президенттик башкаруу формасына каршы 1, парламенттик башкаруу формасы үчүн макул деп үгүттөөчү 3, бардык варианттарга каршы 2 үгүт тобу бар. 28-декабрда борбордук шайлоо комиссиясында референдумга үгүт жүргүзүүчү топторго телерадио берүүлөрдө акысыз эфирдик убакыт бөлүштүрүү боюнча кулак кармалды. Ага ылайык 28-декабрдын кечинен тартып коомдук телеканал аркылуу үгүт иштери башталды. Бирок үгүтчүлөр мамлекеттик телеканалдардан аксыз убакыттын топторго карата бөлүштүрүлүүсүнө канааттанбаганын билдиришүүдө. Президенттик башкарууга макул тобунун жетекчиси, коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканова жеке маалымат берүүдө да, дебаттарда да эфирдин убактысы бөлүнүп, ар бир топко саналуу гана минуталар берилип калды деген нааразылыгын Азаттыкка билдирди.
ЦИК урезал наши права всех групп, кто за президентскую форму правления.
БШК биздин укуктарыбызды кесип, президенттик башкарууга макул деген топтун баарын бир топ катары санап, эфир убактысын бир топко гана ылайыктап берип жатат. Мисалы, 1.5 сааттык дебат учурунда парламенттик башкарууга макул же баарына каршы топ 45 минуттан өгүчүргүсө, биз жалпы 8 топко 45 мүнөт берилип жатат. Бул акылга сыйбаган көрүнүш болуп жатат. Бизде жеке менчик телеканалдарга акча төлөп, үгүт ишин жүргүзүүгө ашыкча каражат жок. Болгон үмүтүбүз теледеги акысыз үгүт сааттарында эле.
Мы вообще надеялись на бесплатное эфирное время.
Телеканалдардан берилген аксыз убакыттын аздыгын парламенттик башкаруу формасын жактаган топтун жетекчиси Дастан Бекешев да айтты.
Эки группа бар парламенттик. Азыр үчүнчү даже группа ачылган. Биздин эфирди бүт жерде бөлүп ачат. Мисалы, кече биз, бүгүн башка группа, сиз ушундай кылып ачат да. Чындыгында бул бекер эфир менен көп үгүт жумуштарды кыла албайсың. Себеби бирөө көрөт, бирөөсү көрбөйт телевизорду. Социалдык тармактарда дагы мындай төлөш керек, бир топ мындай продвижение кылыш керек. Жеке массалык маалымат каражаттарды мисалы ошону төлөш керек.
Дастан Бекешев топтун фондунда азыраак акчасы бар экенин айтып, жыл жаңырган соң жер-жерлерге чыгып, үгүттөө иштери болорун кошумчалады. Бардыгына каршы топтун жетекчиси Рита Карасартова референдумга үгүт жүргүзүү үчүн мамлекеттик телеканалдардан берилип жаткан аксыз убакыт КТРК, ЛТР каналдарынан башка учурда келип жаткан саясий талкуулардын алдында алсыз болуп жатат, дейт.
Анандай чоң-чоң 40 мүнөттүк передачалар болот эмеспи, ойордо деген. Жалаң бир тараптуу бийлик айтып аткан тарапты чакырып алып, талкуулап ушундай кылышат да жыл сайын. Ийгиле башталыптыр уже радиодо дагы ошол бийлик айтып аткан маселелердин баары ошол түшүндүргөндө уже башталыптыр. А бизге 10 мүнөт, 20 мүнөт эфир, например, 40 мүнөттүк передача болсо, 3 группадан туруп, бири-бирине суроо берип атып, 20-10 мүнөттөн эле болуп турат да, бирок түшүнгөн киши ошол дебаттарды көрсө бир топ нерсеге ыйланат.
Бул аралыкта парламенттик системанын жактоочулары аны сактап калуу аракетинде парламентаризм кыймылын түзүштү. Кыймылды түзүү демилгесин жарандык активисттер көтөрүшкөн. 28 декабрдагы кыймылды түзүү иш чарасына экс-президент Роза Отунбаева, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев баштаган бир катар саясатчылар да катышкан. Анда чыгып сүйлөгөн Роза Отунбаева парламенттик башкаруу демократияны куруунун башкы багыты экенин белгиледи.
Парламентаризм чыныгы демократия. Биз ошого жеткенге чейин ал канча ашуу, канча кыйынчылыктан өтөбүз. Биз ошого даяр болушубуз керек. Мен деле мына айтып жөн эле отурмузчу, чай ичип. Биз аркабыздан ушундай баш аламандагы өлкөнү тыштап кете албайбыз. Ошентип бири-бири менен күрөшүп, урушуп, тытышып аткан өлкөнү үйдө отуруп алып, же телевизордон көрүп отура албайбыз. Ошондуктан мен ушул баарыңыздарга таазимдеп келем.
Демилгечилер парламентаризм кыймылы узак мөөнөттүү максат менен түзүлгөнүн, референдумдан кийин дагы идеясын, ишин уланта берерин айтышууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктуруубузду улантабыз. Президенттик шайлоого байкоо жүргүзгөн жалпы иш коомдук фонду соңку бир жумада административдик ресурс колдонуу, добуш сатып алуу жана шайлоочуларга кысым көрсөтүү боюнча шайлоо мыйзамын бузган 27 учур катталганын билдирди. БШК анын астында ыкчам чара көрүү тобуна келип түшкөн маалыматтарды факт катары аныктап, мыйзамдуу чара көрүп, тиешелүү корутунду чыгаруу үчүн укук коргоо органдарына жиберилгенин маалымдаган эле. Кубанычбек Жолдошов теманы улайт.
Кыргызстандагы жалпы иш коомдук фондунун узак мөөнөттүү байкоочулары жаңы жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын президентинин мөөнөтүнөн мурда шайлоо өнөктүгүнө байкоо жүргүзүп, өткөн бир жума аралыгындагы шайлоо мыйзамдары бузулган учурлар боюнча маалыматын жарыялады. Анда байкоочулар тобу 21-нен 28 декабрга чейинки аралыкта шайлоо мыйзамдарын бузуунун 27 учуру катталганы жарыяланды. Анын арасынан 12 учур токтоосуз түрдө чара көрүүнү талап кыла турганы баяндамада көрсөтүлгөн. Жалпы иш коомдук фондунун жетекчиси Нурайым Манапбаева катталган мыйзам бузуу учурлары БШКнын кароосуна жөнөтүлгөнүн айтып, алардын мүнөзү туурасында мынабуларга токтолду.
Ушул 27 учурдун 12 мүмкүн болгон бузууларды далилдеп текшерүү үчүн фонд тарабынан борбордук шайлоо комиссиясына караштуу ыкчам чара көрүүчү координациялык топко маалымат жөнөтүлдү. табылган бузуулардын ичинде административдик ресурсту пайдаланган 15 учур, шайлоочуларды саатып алуу боюнча 7 учур жана коркутуу, зомбулук, басым көрсөтүү боюнча 5 учур катталды. Биз айткан учурлар тигил же бул талапкерге тийиштүү фактылар менен далилденген.
Аталган коомдук уюмдун узак мөөнөттүү байкоочулар топтору тарабынан айрыкча соңку бир жумада шайлоо мыйзамдарын бузган учурлар өзгөчө көп катталганы белгиленген. Ал учурлар Ош облусунун Кара Суу Араван райондорунда, Жалал Абад облусунун Базар Корган районунда жана Нарын облусунун Кочкор районунун айылдарында катталып, президенттикке талапкерлер Садыр Жапаровдун, Курсан Асановдун жана Бабуржан Төлбаевдин тарапташтарынын кызыксылыгындагы мыйзамсыз үгүткө байланыштуу экени уюмдун учкай маалыматында көрсөтүлгөн. Байкоочулар тобун жетектеген Нурайым Манапаева аталган президенттикке талапкерлердин тарапташтарынын каттоого алынган мыйзам бузуу аракеттери туурасында мындай дейт.
Президенттикке талапкер Садыр Жапаров тууралуу 2 учур бар. Алар Ош облусунун Кара Суу районунун Дыйкан кыштак айылында жана Жалал Абад облусунун Базар Корган районунун Кызыл Октябрь айылында бийликтин жергиликтүү органдарынын өкүлдөрүнүн мыйзамсыз үгүт ишин жүргүзүүдөн сырткары жергиликтүү калкка Жапаровго добуш бергендиги үчүн сый акы беребиз деп убада кылышкан. Башка фактыны айтып кете турган болсок, Курсан Асановдун ушундай үгүттөө иштерине укук коргоо органдарынын кызматкерлери тартылып жатат деген дагы маалымат бар. Бабур Төлбаевга тийиштүү маселе бизге. Эгерде Төлбаевга добуш бере турган болсоңор, ала турган кредиттердин пайыздык чендерин компания төлөп берет деген дагы маалымат келип түштү.
Шайлоо мыйзамдарынын сакталышын көзөмөлдөө боюнча Бош райкомдун алдындагы ыкчам чара көрүү тобуна 31 декабрга карата жалпысынан 40 ашуун арыздаттануу келип түшкөн. Алардын көпчүлүгү боюнча жеринде териштирүү иштерин жүргүзүп, чын бышыгын аныктап, добуш берүүнүн жыйынтыгына таасир этүү маселеси ШКнын жыйынында гана баа бериле турган айтылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов токтоосуз түрдө чара көрүү үчүн келип түшкөн аталган 12 фактыга баа берүү үчүн аталган маалыматтар укук коргоо органдарына кайра жөнөтүлгөнүн билдирди.
Кечээ күнү ушул ыкчам чара көрүүдө отурумунда бүт буга чейинки келген маселелер боюнча кайрылууларды карап, биз эми өзүбүз аны аныктай албайбыз да. Ал группанын маселеси Борбор шайлоо комиссиясына чыгарылган жок. Бүт тиешелүүнө жараша, ыйгарым укуктарга жараша тиешелүү укук коргоо органдарына жөнөтүлдү. Буюрсалардан ушу жакынкы күндөрдө кайрылууларга тиешелүү жоопторду алабыз, анан БШКда карайбыз, же болбосо чара көрүлгөн болсо анда жана бузуулар жоруктар жөнүндө кодекстин негизинде чаралар көрүлгөн болсо анда сиздерге кабардар кылабыз.
Президентке талапкерлер Садыр Жапаровдун, Курсан Асановдун жана Бабуржан Төлбаевдин шайлоо штабтары аталган баяндамада көрсөтүлгөн шайлоо мыйзамдарын бузуу фактыларына байланыштуу азырынча комментарий бериши элек. Өкмөттүн аппарат жетекчиси Бактыбек Аманбаев азаттыкка курган маегинде бул жолу президенттик шайлоо мурдагыларга салыштырмалуу бир топ акыйкат жана таза өтүп жатат деп айткан.
Кыргызстандын тарыхында мындай таза салыштырмалуу түрдө шайлоо өтө элек болчу. Административдик ресурс толук колдонууга тыюу салынды. Президенттик шайлоого катышып жаткан талапкерлерге бирдей укук берилди. Эфирден дагы, жолугушууларды өткөрүүгө дагы. Буга чейинки шайлоорго салыштырмалуу шайлоо абдан таза өтүп атат. Номер 2 форма жок, ташып келип коркутуп үркүтүп добуш бердирүү деген жок, добушту сатып алуу деген жок, административдик ресурс дарыгерлерди, мугалимдерди алып барып зордуктатып добуш бердирүү деген жок.
Кыргызстандагы шайлоо мыйзамдарынын сакталышына көзөмөл жүргүзүүгө адистешкен жалпы иш коомдук фонду жаңы жылдын 10 январына дайындалган президенттик шайлоого көз карандысыз байкоо жүргүзүү үчүн 58 кишиден турган узак мөөнөттүү байкоочуларды даярдаган. Көз карандысыз байкоочулар топтору өлкө боюнча жер жерлерде талапкерлердин үгүт өнөктүгүнө байкоо салып, шайлоо тилкелерин кыдырып жүрүшөт. Бул коомдук уюм шайлоо күнү 500 шайлоо тилкесинде байкоо жүргүзөрүн буга чейин жарыялаган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 4-январдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясынын үгүт иштери боюнча жумушчу тобу КТРКнын башкы директоруна 5,5 000 сомдук айып пул салуу, президенттик шайлоого талапкерлердин дебатынын 3-чү күндөгү видеону YouTube хостингине кайра жүктөөгө милдеттендирүүнү сунуш кылды. АКШда республикачы 12 сенатор Джо Байденди шайлоодогу жеңишке каршы чыгарын билдиришти. Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө коронавирустун жаңы түрү жайылып жатканына байланыштуу чектөө чаралары күчөтүү маселеси каралууда. БШК алдыдагы президенттик шайлоо жана башкаруу тартибин аныктоо боюнча референдумга карата бюллетендерди аймактар менен чет жактагы доошканаларга жиберди. Бүгүн Лондондо Викилик сайтынын негиздөөчүсү Джулиан Ассанждын экстрадициясы боюнча сот чечими чыгары күтүлүп жатат. Ал арада Бишкек абанын булганышы боюнча эң алдыңкы сапка чыкты. Урматтуу каарман, биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтына, ошондой эле биздин Facebook, Twitter, Instagram'дагы баракчаларыбызга жүктөлүп жатат. Кирип окуп, этегине пикир дагы жазсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Быйыл пандемияда үй бүлө зомбулугу 65% өсүп, 20 ашык аял зомбулуктан каза тапты. Жыл башынан бери 10 ашык өспүрүм суицидке барып, балдар укугу маселеси улам улам козголуп турду. Коронавирус илдети жабык жайлардагы көйгөйлөрдү да ачыктады. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын материалында. Жыл соңунда зордукталган тоңдогу 13 жаштагы кыздын окуясы коомчулуктун үрөйүн учурду. Декабрдын башында өспүрүмдү үч эркек зордуктап, кийин сот алардын бирөөнү 7.5 жылга кесип, экөөнү актаган. Окуяга дагы деле чекит коюла элек. Жабырлануучунун агасы азаттыкка айыпталуучулардан басым токтобой жатканын айтып, кыздын жакындары акыйкаттык үчүн күрөштү улантаарын кошумчалады.
Басым болгон сыяктуу эле болуп атат окшойт дейм да. Бул бирде 30-40 кишини иштеп алып, үчөөнүн тең семьяларынын баары тең бир туугандарын баары барып атканы, эми айылдын репутациясын түшүрүп атасыңар, тигиндей мындай бүт токтотпойсуңарбы, кечиришпейсиңерби, башка шаарга же башка айылга көчүп барып алып урушуп талаша бербейсиңерби деген да сөздөр болуп атат да бияктачы. Бул боюнча аягына чейин чыкпаса бул боюнча болбойт да. Азыр элдер дагы көрүнгөн сөздөрдү сүйлөп атат тиги жерден айылдагыларчы. Ар кандайчы кыздын тагдырын талкалап коюшкандар менен иштери жок, туура эмес сөздөрүн сүйлөп атышат да.
13 жаштагы кызды зорлуктагандардын акталышы адам укугун коргоого багытталган 16 күндүк акция аяктап жаткан учурга дал келди. Айтмакчы, жыл сайын Бириккен Улуттар Уюмунун демилгеси менен өтүп келген кампания быйыл пандемия шартында онлайн форматында өткөрүлдү. Ошондуктан кампанияда жогорудагы окуяга болгон реакцияларда социалдык тармактарда онлайн акция флешмобтор менен коштолду. Быйыл жылгычы кыздар аялдар укуктарына байланыштуу бир канча долбоорлорду ишке ашырып келген Айкын Багыт коомдук бирикмеси тоңдогу окуяны көңүл сыртында калтырган жок. Бирикме Борбор калаадагы Эмен Сейил багында сот адилетсиздигине каршы таш жүрөккө каршы деген аталышта акция өткөрдү. Анда эстеликтерге адамдар жардам сурап кыйкырганда ташка да үн бүтөт, искусство корголот, адам коргоосуз калууда деген жазуулар коюлду. Бирикменин жетекчиси Мунара Бекназарованын айтымында Ысык Көл облусунун Тоң районунда кордолгон өспүрүм кызга карата акыйкаттыкты алар ушундай салыштыруулар менен талап кылууну чечишкен.
Биздин Айкын Багыт коомдук уюму Тоң районунда зордукталган 13 жашар кызды колдоо үчүн акция өткөрүүнү чечтик. Кыз жана анын ата энеси адилетсиз чечим болгонун айтып, сот залынан кыйкырганда таштар да сүйлөп жибере жаздайт. Жүрөгүңүз таштан бүттү беле деп соттон сурап жатабыз. Эмнеге үн катпайсыз? Эмнеге эстеликтей болуп унчукпай турасыз? Сиздерге караганда ушул жерде турган эстеликтерде жагымдуу баалуулуктар камтылган. Бул жердеги адамдар убагында акыйкаттык үчүн күрөшкөн. Ушундай эле милдети бар соттун кылганы азыр туурабы? Биз бул акция менен жалпы коомчулукка кайрылдык. Мындай окуялардын кайрадан катталышын каалабайт элек. Кордолгон кыздарыбыз болбош үчүн коомчулукту кайдыгер болбой үн катууга чакырабыз.
Тоңдогу окуя жыл башынан бери балдар укугуна байланыштуу жалгыз учур эмес. Бир ай мурун Ошто эки кыз жанын кыйган. Бири тоодон бой таштап, экинчиси сууга агып көз жумган. Быйыл жазында карантиндик чектөөлөр кирген учурда дагы 10 жакын өспүрүм өз жанын кыйган болчу. Адистер пандемия шартындагы аралыктан окуу жана карантиндеги чектөөлөр балдарга кедергисин тийгизгенин айтып келишти. Балдар зомбулугу коомчулукта кызуу талкууланган дагы бир учур Сокулукта өгөй атасы токмоктоп, апасы баш тарткан 6 жаштагы баланын окуясы болуп калды. Баланы учурда ата энеси багып жатканы айтылып, аны урган өгөй атанын жоопкерчилиги талкуу сыртында калды. Быйыл жыл башында Москвада ушул үндү уулун ооруп жаткан атанын видеосу тараган. Баласын аёосуз абаган кыргызстандык эркекти Москва шаарынын соту 3.5 жылга соттогонун жыл соңунда белгилүү болду. Балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова 2020 жыл балдар үчүн оор жыл болгонун белгиледи.
абдан балдарга карата оор жыл болду. Себеби деген пандемияны да кесепеттеби, тест таасирлери тийди. Чыныгы түзмө-түз ушу балдардын укугун зор жомбоодон коргоо боюнча, балдардын коопсуздугун сактоо боюнча деген түзмө-түз мына тест таасир тийгизди да. Зор жомбулукка учураган балдар көп болду да. Ушул жакырчылыкта жашаган үй бүлөлөр дагы көбөйдү. Себеби деген жумушсуз калган үй бүлөлөр көп болду.
Быйылкы 2020-жыл балдарды колдоо жылы деп да жарыяланган болчу. Укук коргоочу Турдубекова анын алкагында пландалган иштер толук аткарылбай калганына кейиди.
Ушул жогорку кеңештин деңгээлинде социалдык кызматтар боюнча деген мыйзамды 2020-жылы алса жакшы болмок, бирок тилекке каршы бул алынбай калды. Андан тышкары деген балдар жөнүндө кодекске өзгөрүүлөр кирилмек. Ал кодекстин чегинде деген ушул балдарга карата кандайдыр бир зорук зомбулук болсо ошого толук аны тыюу салынмак да. Ошол беренелерге киргизилбей алган. Анан деген жер жерлеринде атайын социалдык кызматкерлер 3000 балага деген бир социалдык кызматкерлер түзүлмөк. Тилекке каршы ал болбаган.
Сиздер Азаттыктын жыл жыйынтыгын чыгарган баянын угуп жатасыздар. Аны мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Эми аялдардын укугун коргоо темасына келсек. 8 мартта Жеңиш районунда кыз келиндердин укуктарын коргоо, зомбулукка кабылган кыздардын маселесин көтөрүү максатында уюштурулган митинг башталбай жатып аяктаган. Ал жерге бет кап, калпак кийген белгисиз адамдар барып, акцияны үзгүлтүккө учуратышкан. Милиция акцияга чыккан 6 адамга айыппул салган болчу. 2020-жылдын жарымында эле 2019 зомбулук фактысы катталган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 65% көп экенин, Ички иштер министрлиги билдирди. COVID-19 пандемиясына байланыштуу карантин маалында үй бүлөлөрдө аялдар кабылган зомбулуктун көрсөткүчү да дээрлик 70% өскөнү расмий маалымдалган эле. Карантинде өлкөдөгү кризистик борборлор кабыл алууну токтотуп, жардам берүүнү онлайн режимде өткөрүшкөн. Мындан улам зомбулук көргөн аялдарга түнөк табуу маселе жараткан. 12 июнда социалдык тармактарда эркек киши мойнуна 2 дөңгөлөк байланган, колу таңылган аялга башынан ылдый чакалап суу куюп, жаакка чаап жатканы көрсөтүлгөн видео тараган. Бир айдан кийин жабырлануучу тосма арызын артка алганын жана айыпталуучуну сот шарттуу түрдө кескени белгилүү болду. Кыскасы, бул учур деле башка учурлардай бат эле унутулуп калгандай. Жыл башында өлкөдө аялдар күйөөсүнүн колунан каза тапкан бир нече учур катталды. Расмий маалыматтарга караганда, 2020-жылдын 10 айында 28 аял каза таап, анын ичинен 23 учуру боюнча иш козголгон. Кыргызстанда аялдардын көмүрүнө көбүнесе эркектер косулат. Мындай тыянак жыл соңунда Клоп порталы жарыялаган иликтөөдө айтылат. Эмесе Кыргызстандагы фемицид тууралуу да айта кетейин. Бул изилдөөдө кыз келиндердин киши колдо болушу жана ага түрткү берген башка кылмыштардын статистикасы берилет. Адатта аял кишинин эркек киши тарабынан киши колдо болуусу фемицид деп аталат. Сиздер Азаттыктын жыл жыйынтыгын чыгарган баянын угуп жатасыз. Берин улантабыз. Быйыл жайында июнь окуясы үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Айземжан Аскаров кызы болду. Аскаровго оң тараптуу пневмония деген диагноз коюлган. Тергөө Аскаровдун күнөөсү далилденгенин билдирген. Ал эми укук коргоочу өзү көзү тирүү кезинде бир нече кайрылуу таратып, милиция бул иште андан өч алуу максатында атайылап уюштурганын, айыбы жок экенин айтып келген. Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин сындаган билдирүүлөрдү таратышты. Аскаровдун сөөгү жакындарына берилип Өзбекстанга коюлган. Байбичеси Хадиша Аскарова укук коргоочу өмүрүнүн аягына чейин ага карата адилеттик орноп, абактан бошотууларына ишенгенин айтып берген эле.
Адилеттүү чечим кетет деп күтүп атам. Жолдошум азымданды. Атын актап беришин суранам. Ал күнөөкөр болуп түрмөдө 10 жыл отуруп өтүп кетти. Ал андайды биз күткөн эмес болчу. Ал келечекте көп нерселерди ал менен свиданиеге киргенде кошо сүйлөшүп, келечек жөнүндө сүйлөт элек. Кыла турган иштерибиз, неберелерибиз менен эмне кылышты, каерде жашашты, ошолорду биз сүйлөшкөн болчук. Ал мен мындай болуп өтүп кетет деген өзү да аны ойлогон эмес, балдар да мен да аны күткөн эмес болчу.
Жакын эле укук коргоочулар пандемия шартында жабык мекемелердеги адамдардын укугун иликтеп чыгышкан. Бир дүйнө Кыргызстан уюму кыйноону алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери жана акыйкатчы институттун өкүлдөрү түзөтүү колонияларын кыдырып, COVID-19 алдын алуу чаралары тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгын жарыялашкан. Иликтөөдө 47 колонияга 1000 жакын адам пневмония менен кайрылганы жана 6 адам каза болгону жазылган. Ал эми кыйноого каршы коалиция уюму май айында жарыяланган мунапыс өз максатына жеткен жок деп эсептейт. Декабрдын башында уюм мунапыс тууралуу мыйзам долбоору жазылып жатканда 3000 ашуун киши жөнүндө айтылганын, бирок иш жүзүндө 959 адам мунапыс алганын билдирген. Деген менен жарандык активисттер мунапыс менен бошогон адамдар тууралуу маалымат берүүнү өкмөттөн талап кылышкан. Мунапыс алгандардын арасында оор кылмыш жасагандар болушу ыктымал деген күмөн саноо жаратып жатканын билгишкен. Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу болуп турганда абактан 200 ашуун адам бошотулган болчу. Быйылкы жыл соттордун чечимине нааразы болгон учурлар менен да эсте калды. Февраль айында дарканадан 25000 сом уурдаган адамды коомчулук ал адама деп ооруган баласына дары сурап келгенин эске албай катаал чара көрүлгөнүнө нааразы болушкан. Чыгарган чечими үчүн коомчулуктун нааразычылыгына судьялар Айбек Эрнисулу жана Сабыр Содонбековдор да кабылышкан. Бул эки учурда тең соттор өспүрүм кыздарды зордуктоого шектелген адамдарды актап койгону себеп болгон. Адистер ушул сыяктуу учурлар элдин сот системасына болгон ишенимин азайткан айтышат. Жогоруда айтылгандай, пандемия Кыргызстандагы адам укугу жаатындагы абалга терс таасирин тийгизди. Коронавирус илдети Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагындагы алишимдиктерди да ачыкка чыгарды. Сиз азаттыктын адам укуктары боюнча жыл-жыл ынтык берүүсүн уктуңуз. Аны ого мен Айгерим Акылбекова даярдадым. Аман болуңуз.
Урматтуу каарман, ушуну менен 4-январь дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин макала баяндардын кеңири топтомун Аламтордогу азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Бүгүнкү дүйшөмбү күнкү берүүнү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Иш жумалыгыңыз көңүлдүү башталсын демекчимин. Биз уканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз.